Arte, gure gomitaren tenorea, gaur Matin Larzabal, gure irratiko lankidea, hogeita hamar urtez lanean ari ondotik, ez da bukatu, oraindik, oraindik irugun falta zaizkizu, Matin, erretretara joaiteko eta be, pundu bat egiteko tenorea, beraz, azken hogeita hamar urte hauetaz, eta hitza emanen diogu be, zure alabari, Matin Larzabal, justuki, Oihana Larzabal, bera, be, Franz Blen ari da, zu bezala kazetari lana autu, kazetari lanaren autua egin du. Oihana Larzabal, zuretzat, Matin Larzabal, nor da?
Matin Larzabal nor da, bon, bez nereita, eh? Beraz dauta eman berezia, familiarena eta profesionala ere bai, lanean, horretzapen bat, lanean hasi nintzelaik, konsulatu nintzen, zer zen egiazki kazetaritza lana, eta sustut zer den kazetari baten ordutegi berezia, eh? Usu berant lan egiten dugu atxetan, eta alta, enegoitzapenetan, gazten nintzelaik, aita beti gurekin zen afaltzeko, eh? Afaltzeko mementuan, familian ginen, denak bostak elkarretaraturik, eta orduan, asintzelaik lan egiten, galdegin omena nola egiten zenuen beti, etxen izaiteko gurekin afaltzeko mementuan. Eta hori gantzautan, ara berriz lanerat joaiten zela, afaldu eta gero, eta sartzen zen gurekin egoiteko, eta berriz joaiten zen gero lanera. Ara, horroitzapen bat, gero, biztan dena, berlana egiteak begure ahemanak pixkat indartu ditu, enola ez baita, nahiz eta edabide desberdinetan lan egin, usu elgar ikusten dugu lanaren karie, prentzaurrekoetan, manifestaldietan, ez dakit, erriko kontseiluetan ere pastu ditugu gauak elgarrekin, eta justuki, asin nahizela eknik azetaritzan, aztapenean, prentzaurreko batetara arribatzean, usu gertatu zait hori, entzuten anto, Larzabalala ba hemen, baina nunda zure eita? Bendik erantzuten bestakit, nunda nire eita, meze reiten duzu hemen beraz. Eta, maik azetaz ez zira zure eita bezala. Ara, egiten da, gure lanean izen bat egin behar dela, nien ekasuan izen famatua, izena famatua zen, jadanik, eta jodanik izen jimpi bat egin behar izan dut, ara, ohoitzapen bat.
Bo, eta kontseilu bat, agurtzeko, lana gabe nola biziko den, hola, kontseilu bat emaiteko?
Lana gabe erretretan nola biziko den. Bon, badakit ez dela enoatuko. Jadanik lan hainitzukanen du etxen bere haur tipiekin. Ez egiten dut horreita. Bon, seur naiz denbora hartuko du beretzat, eh? Maite du hainitzira kurtzea, emankizunak entzutea irratian eta bar. Baina seur naiz aktualitatea urbiletik segituko duela. Eta ara, esekulan informazio esetasun baten beharra balin badu, bete dituko nago.
Bemil esker, Oihana Larzabal, eta mezua pasaturik. Pasa egunon bat?
Aio!
Ala Matin, Larzabal, holako mezu batek entzutea, zer egiten du?
Plazer egiten du, biztan dena. Plazer egiten du, eta plazer egiten du, ikustea zure norberaren alaba, hola, familiakoa, ofizio berean, eta ofizio berean bere lekoa egiten ari duena, eta guziz, ez dakit halako profesionaltasun bat erakusten duena, biziki hartatsua da bere lanean, eta hori plazer egiten du biziki. Eta egia da, mekanismak eta automatismak baditugula, biziki fidagarriak eta biziki lasterrak elgarrikin komunikatzeko eta gauzak elgarri pasatzeko. Eta hola, horrek biztan dena emiten du komplizitate bat ikaragarria eta biztan dena gure lanaren zat eta eskuararen zat hori baitizpadakoa dela iduritzen zait. Orduan, hara, horre nire ofizioarekin eta nire lanarekin eta nire ideiekin hor bada naturaltasun bat.
Zuk dako, zuek erri kazetaritzaren gustua zure alabari?
Ez dakit nik ez diot pergari horik eman egin ofizio hori ona zela, interesgarria zela, baina ez dakit ba, hain txegurren nire ikusteak eman dio gogoa, hortara joateko ba. Eta, bon, gero, ez dakit ni naturalki nintzen kazetari izateko egina, pentsatu ba.
Zertarako egina zinen?
Ez dakit soberakinik, zertarako egina nintzen, enakien soberakinik, nik fakultatean deretxo lizentzia bat egin nuen, lau urtekoa, orduan, lau urtekoak baitziren lizentziak, eta enakien, sobera, zer egine nuen, eta lan batxikatzen nuen, eta lauburu elkertean aizena naiz, beraz, ondare, euskal ondarearen inguruan aizena naiz lanean, baina idazkari nintzen, orduan, idazkari ganahi baita papereria eta administrazioarekilako harremanak eta gainatiko edo harreman idatzizko hori segurtatzen muela, eta bainan irratian pixka bat, hala, pixka bat sorpresa bat bezala sartu nintzen, ara.
Eta gelditu.
Eta gelditu.
Lehen aipatzen maikiren Oihana Larzabal beraz kazetaritza ber lanbidea, bainan bi egitura desberdinetan, hala ere, bata irrati bat, elkarte irrati bat, gure irratia, eta bestea irrati publiko bat, zuk bestearen autua egiten zinuen, garai batean?
Ez dakit eginen muenez hautu hori, zendako ez, ez nintzen prinsipioz horren kontra izanen, egia da nik, hola, naturalki nire independentzia personala gordetzea importantea zautala, eta beraz hori horrengatik behar bada irrati libroa haintxeko gere lehentasunez hartuko nuela. Gero beste gauza da behar dela bizi eta zerbait soldat bat behar dela atera hilabetero bizitzekoa behar dela atera, eta horrek horren izenean hea joanen nintzenez hautu haukan eta Franzo Blepe Ibazkerat adibidez. Ez dakit, hain txegur ere gogo eta lasgarriak egin beharko nituen nire buruarekin.
Beharrik ez duzu ukan.
Ara, ez dut ukan eta ez eta urbiletik ez du urgunetik ere.
Zurustez, ez ekartzen du ez berdinik, be, irrati lanien libri batan, belan egiteak informazio mailan, zer ekartzen du irratiak gehiago?
Zer ekartzen duen, ez dakit, nik ez dut, nik gure irratiaren formula dut ezagutzen. Besterik ez dut ezagutu, orduan ez dut parekatzen ahal beste sistemarekin nola den. Beraz, nire alabarienkin mintzatu onduan aldi bat baino gehiago, badakit heiek ere goizero egiten dutela bilkura bat kazetarien artean egun hartako aktualitatea hor mahi gehinean emateko, eta ikusteko zer egin norekin eta beste. Beraz, pixka bat guk bezala, guk telefonoz egiten dugun bezala
Euskal
Irratietan, tenore berean, gainera, eta beraz, egiteko moldean funtserata zer den diferent ez dakit, pentsatzen dut hala ere guk hemen lehentasun gehiago eta naturalki emaiten diogula hemengo aktualitateari, eta ez konkretuki ez Parisekoari, ez Parisen burua berotzen duten asko gaien inguruan, eta guk hortik aise erreski pasatzen girela ondotik, eta bon, alde hortarik ez dela libertate gehiago bat dugula ideia mailan, nik hori dut pixka bat gogoan.
Anekdota bat, bazinuko natzeko, 30 urte irratietan, anekdota bat hautatzekotan?
Bon, bat, nahi dut manera berezi batez aipatu Jean-Louis Cossat zena, zenta harekin anhitzik hasi dut irratian, hura beraz mila behatzi honetan larogeita lautik, larogeita hamagerat gurekin egon zen, eta harekin ikasi dut nik animazioa egiten. Nolaz baita jaiteko, animazioa egiten, erreportero zongi hiagukak antolatu genituen nerabeekin, eskola publikoetako eta kolegio publikoetako nerabeekin, antolatu zituen Jean-Louis eta gazteak orduan eskoraz nekezari zirenak eta praktikarat eraman zituen, karri zituen, eta harek ere bildu zituen hunat, beraz orduan Baionan ginen, beraz bildu zituen gau eskoletako, gau eskola guziak, babestiaren ondotik eta halako lehiaketa bat bezala antolatu zuen heien artean, lehenbizikoa izan zen hori. Orduan, holako gauzak egin zituen Harek, guziz dinamika bat ikeragarria, ikerri zion ikratiari eta animazio kontu. Beraz, erran genezake, ni kasetari lana ikasten ari nintzela urte haietan, beraz, kasetaritzan bere zitu nahi nuen eta hori nahi nuen zinez lantu eta gauza bat behar bezalako presentatu entzuleari. Hor, lan anhitz bagin ituen teknikoki eta kasetekin eta gaineatiko ezbaitzen.
Justuki bai.
Kristoin problemak baitziren, ezbaitzen neke izirko neketasunak baitziren materiala txarragin nuen, posiz arrunta, eta beraz horrek zinez emiten zuen zerbaiten hobetzeko gogoa, eta Jean-Louis hor animazio kontu ikaragarriko ekerpena izan zuen. Hala, hori erran behar eta.
Eta teknikoki, justuki, aipatzen ziren kasetak, izan dira olako manera desberdina, gaur egun ordenagailuekin ari gira. Ikustiko ote zenuke zure burua gaur egun ordenagailurik gabe lan egiteko?
Horai ez. Horai hori ezin da. Zinez... behar ginuke, teknikoki egiten jal ginuke, lehenago joiniz ezagirik bikazeta elgerren ondoan, elgerren ondotik bat finitu eta bestia segituko zuela behar zen eta katxarroa hunkirik ez joan eta gero afera ez martxa berrizin behar irratirat berriz ikusterat musika gelditua zelakotz eta holako gauzak ertatzen zitzaizkun ordian ahantzi gabe panak genituelarik baigurak askoan ortsia angatik gauaz gertatua
zagutzen ditu gure
badira hori no eta orduan bakarra nintzen goizetan eta orduan ba, irratia isilik egiten zen gutienez goizeko hamekak arte baigurako itzulia egiteko denbora eta zeupatu behar zen eta behar zen berriz on off behar zen han martxan eman gehiokorik egiteko ezpeginekian eta behaz hori egin eta behaz pasatzen ziren denbora pasatzen zen artian eta afen bo behaz guziz memento zailak, ba, ejan behar eta memento prekarioak, ejan behar eta
izi
izan ditugu orduan, eta zinez horat itzultzea azken aliteke irratiaren zat.
Ogeita mahortaz, beraz lan egiten gure irratiaren zat, jamezala ostirela, no? Be, pausa, bintzat, erretretara eta joiteko denbora, zein enduzu?
Ha, zer egin endutan. Bon, itortu behar dutzut gauza bat. Ez dut galdera hori, haintzinetik erran adut, ez diotala iartetxiko, haintzinetik, eta utziko dutala denbora jiten, eta ikusiko dutala, so eginen diotala nire buruari, bakantzetan, ara hartuko dutala denborarekin. Osagarria alde balin bat utazteko.
Hala, egunero, ja, gogoen arabera, eginen duzu nahi duzuna beraz.
Piska bat. Baina, bo, hautu batzu ere, hain txegur ere eginen ditutzen, eta Espainiz desertuan bizi, orduan esker eta eskuin jendiek zagutzen haute, eta badirela mila gauza behar direnak bultzatu eta historio, orduan eniz beldur alde hortarik bakarrik utzia izanen aizela, eta bada jende hain txegur ere niri pentsatuko duena, eta eniz horren beldur.
Irratian zuren duzu?
Bistan dena, irratia abani, irratizalea naiz.
Zure labak handa.
Eta irratizalea naiz, ni haur irratian hasia itzin Franz Kultur zalea borrokatuan nintzen, eta, bon, nonbait txekitzen dut, oraino Franz Enter eman dezagun entzutea maite dut, itortu behar dut, bezala. Eta irratiak hain txegur ere, gehiago maite ditut, irrati, ez dakiten, hautu bat egiten dut, irrati horietan. Argi eta garbi.
Agurtu entzin, gure gomita guziei gale egiten dugu bezala, kantu bat otatzea gale egiten dizugu, zein izanen da zure autoak aurkan makin?
Hautatu dut Izarrak taldea, Izarrak talde hori gostukoa dut, gira erran, eta Hasperen geltokia uste dut itzen dela musika hori, kantu hori, kantatzen dutena, eta geltokia ematen du, geldirik egiten den tokia toki bati pentsa azten du, baina kantua hala ere nahiz ez berritxarrak ustian zen bezein mogimendu txua, baina hala ere pixka bat mogimendu txua da, eta geruari buruz ate bat ongi irekitzen du.
Bon, ebeitzuekin, Martin Larzabal, bideon, beraz?
Ba, mil esker eta egun non deneri.
Zurire.
Barneko indar lasaia Galgetzeko handiren emozionezko sumendia Izin naizi izaldia Buru haustea lotxaldia Endetutak aizatzen ditut Beren itzalak ezabatu arte Asperenen geltokian Asperenen geltokian Asperenen geltokian Asperenen geltokian